Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie ees teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Minda huvitas just see, milles suur press vaikis. Suure võla kõrval tegi majandusinimesi murelikuks Lõuna-Ameerika riikide sisemajanduse koguprodukti tagasihoidlik kasv keskmiselt 1% aastas. USA otsese majandussurve ja sealt saabunud nõunike juhatsel alustati põhimõttelist ümberkorraldustega. Lisaks Argentiinas siis veel ka Brasiilias, Chiilis, Peruus, noe Venezuelas sai juba esmalt räägitud. Argentiina paistis silma kõige kuulekama ja püüdlikuma käsutäitjana. Esialgu tunduski, et Argentiina majandus on uus liberaalse poliitika juhtimisel saavutamas edu. Riigi sisemajanduse kogutoond on kasvas 10 aastaga keskmiselt 6,2%, nii et majanduspoliitikud hakkasid rääkima Argentiina imest, nii nagu oli erinevatel aegadel räägitud Chiili imest ja Brasiilia imest. Ainult keskmine näitaja on alati ebameeldiv näitaja. Nii seegi kord, kui 1990. aastal oli Argentiina majanduskasv 10%, siis paar aastat hiljem, 1995. aastal juba -3% ehk kahanemine. Löögi andis USA Federaalne reservsüsteem Mehiko majanduse pihta sellel aastal. Tagajärjed veerisid aga edasi mööda Ladina-Ameerika riike. Edaspidine häving oli hirmus. Ainuüksi detsembrist 1994 kuni veebruari 1995, see on siis mõne kuuga, lahkus Argentiinas kapitali 4 miljardi dollari väärtuses. Pangadeposiitidel taga kadus 8 miljardi dollarit. Kui riigist raha lahkub, siis ei jätku seda enam ettevõtete tegevuse krediteerimiseks. Ei ole võimalik vajalike toorainet osta maksta infrastruktuuri kasutamise eest. Palkade jaoks ei ega üldse midagi. Ettevõtted panevad uksed kinni. Töötus suurenes selle tagajärjel 18% töövõimelisest elanikkonnast. Ent nagu me teame, ei olnud see ainuk USA rahandussüsteemi rünnak teiste riikide valuutade vastu. Peagi järgnes Kagu-Aasia rahanduse kriis, kus ainuüksi Jaapani pangad kaotsid näiteks üle 1 triljoni dollari. Varises Vene rahatur, kriis tabas Brasiilia börsse. Mäletavasti ainukesena tuli Kagu-Aasia raha pöörises puhtana, võib-olla isegi öelda võiduga veel Hiina rahvavabariigi juaan. Aga seda mitte USA pankade armust, vaid juaani ja Hiina rahvamajanduse sõltumatusest USA dollarist. 2000 aasta alguseks oli Argentiina majandus langenud tagasi, nii nagu neid vahepealseid imeaastaid ei oleks üldse olnudki. Kuigi selle aja jooksul oli tehtud kõik, mida uus liberaalne majanduspoliitika nõudis. Inflatsioon oli maha surutud. Ise asi, millist hinda pidid sellest maksma tavakodanikud. Saavutud oli kapitali ja kaupade piiramatu liikumine. Kõike, mida sai privatiseerida, oli erastatud. Sealulgas ka energeetika, side ja muud senini riigi kontrolli ja vastutada olnud majandusharud. Loomulikult pensionifondid, meditsiiniteenused, ühesõnaga kõik, kus riigi poolt oli hoitud stabiilsus ning piisavalt garantiisi ebaõnnestumise vältimiseks. Riik oli majandusjuhtimises kõrvale jäänud, tal ei olnud enam vahendid ega õigusi maa majandusprobleemide lahendamiseks. See vastu see riik kohustas tasuda hiigla välisvõlgu, mida firmad majanduse saneerimiseks olid läbi erinevate fondide teinud. Oli isegi kasutusel loosung võlad investeeringute vastu. Riigivara erastamine saadud 15 miljardit dollarit läksid investeeringute välisvõlgade katteks. Rahvusvahelised suurfirmad erasid 83% Argentiina kõige edukamatest firmadest. eelkõige nafta ja naftakütustega seotud ettevõtteid. Välispangad haarasid 53% riigis töötavate pankade aktivatest. Enne Cavallo plaani juurutamist oli nende osa ainult 17%. Argentiina pangad muutsid üheks suurimaks rahapesuasutusteks. 15 miljardist aastast pestvast mustast dollarist kuulub 6 miljardit narkobaronitele, mis läbi Argentiina pankade legaalsesse ringlusse suunati. Samal ajal ei usalda Argentiina residendid enam oma riigi panku, vaid 90 miljardit dollarit on viidud teiste riikide rahandussüsteemi ning seda raha keerutatakse väljaspool Argentiina majandust. See on kolossaalne summa, mis võrdub riigi 3-aastase eksportituluga. Iga aasta lahkub Argentiinast veel lisaks 1,2-1,5 miljardit dollarit, millele püütakse leida rakendust teistes kohtades. Lihtsamalt öeldes, Argentiinas toodetud kasumit ei investeerita oma koduma majandusse, mis tõttu see jääb iga aastaga aina nõrgemaks, väheneb kohalike ettevõtete konkurentsivõime, ei rajata uusi töökohti, ei juurutada kaasaegseid tehnoloogiaid. Ka ettevõtted kipuvad lahkuma. Kellegil ei ole kindlustunnet, et tühjaks pumbatud Argentiina majandus võib saada uue hingamise. Iga aastaga suureneb väliskaubanduse defitsiit. Kui 1991. aastal oli saldo veel isegi positiivne, siis 1994. aastal langes see miinus 6 miljardi dollarini. Positiivse poole peale ei ole väliskaubendusega enam kunagi saadud. Riigi põhilised ekspordiartiklid on põllumajandustooted. Need hinnad on aga pidevalt langevad. Kaasaegse tehnoloogia tootmisega ettevõtted ei ole rajatud. Nüüdseks on vaesus tõusnud selliste näitajateni, kus 40% kuni 14-aastastest lastest on näljapiiril. Riigist erannevad sotsiaalsed vastuolud. Üks poliitikutest, ma ei mäleta kahjuste nime, väitis kunagi nii, et arenguriikide tasemel olevatest ühiskondades peame valmis olema klassivõitluseks. Arenenud ühiskondades räägime aga sotsiaalsest dialoogist. Argentiinast veel nii palju, et liberaalne majandusmudel mitte ei vähendanud Ladina-Ameerika riikide välisvõlga, mille eesmärgil just kui see kõik sai ellu kutsutud, vaid vastupidi suurendas seda oluliselt. Tuletan meelde, et 1991. aastal oli kogu Ladina-Ameerika riikide välisvõlg 443 miljardit dollarit. 1998. aastaks, kaheksa aasta pärast, oli see kasvanud 735 miljardi dollarini ehk peaaegu kahekordseks. Argentiina osa selles oli 60 miljardit dollarit 1991. aastal kasvanud 144,2 miljardi dollarini, ehk igal argentiinlasel seal hulgas ka vastsündinul on 25 000 dollari suurne võlaveksel vaja õiendada välispankade ja muude rahandusinstitutsioonide ees. Kui 1991. aastal moodustas välisvõlg Argentiina sisemajandusproduktist veerand ehk 25%, siis aastatuhande vahetuseks oli see juba 50% ehk pool. 2006. aastas kasvab see 66%. Selleks, et jäika majanduskurssi hoida, on aga vaja uusi laene. Argentiina võlakoorem kasvab igal aastal, ulatus juba kogu riigi ulatuses 13 miljardi dollarini. Kui nüüd mõni kuule arvab, et no ja mis siis, kui leiavad laenuandid, las aga võtavad, siis nii lihtne see nüüd ka ei ole. Iga võlg vajab teenendamist, ehk nii põhivõla kustutamist kui ka intresside maksmist. Ära hiilida selles kohustusest ei ole võimalik. Nii kulutas Argentiina 1992. aastal oma võlakoorma kustutamiseks 5 miljardit dollarit, ehk 34% kogu ekspordi tulemist. 1996. aastal aga juba 15,5 miljardit dollarit, ehk 60% ekspordi tulemust. Selline süsteem sööb sisuliselt ära need võimalused, mida oleks olnud vaja kogu majanduse kaasajastamiseks. Raha läheb riigist ära koos kõigi siit tulenevate tagajärgedega. mahajäämus, töötus, nõrgal finantseeritud sotsiaal- ja haridusvaldkonnad, kuritegevuse kasv, lõpuks lootusetus ja hirm homse ees. Ent on üks näitaja, mis sellistes tingimustes alati teeb võimsa hüppe. Ja see on rikkuste ümber jagunemine. Teise sõnu, raha kontsentreerub edukamate kätte. Milliste vahenditega edukus on tagatud, see on nüüd hoopis teine teema. Aga Argentiinas kujunes välja selline tulude jaotus. 20% enam kindlustatud elanikkonnas saab 55,2% kõikidest tuludest. 20% kõige vaesematest, aga ainult 3,8%. Võrrelda võiks need numbrid veel näiteks Mehhiko omadega, kus 20% jõukamatest saavad 58% kogu rahvuslikust tulust. 20% vaesemad, aga ainult 4%. Venemaal, kus ka toimus piiritu vaba ettevõtluse võidukäik, on jõutud samasuguste tulemuseni. Rikkamate 20% käes on 47,4% tuludest ja vaesem 20% peab läbima 6,3%. Slovakkias, see on siis nüüd endiste sotsmaade nõnda nimetatud musta lamba rikkad. No, kes saavad kogu aeg tõrelda, et Slovakkias on kõik halvasti ja ei ole turumajandust ja muud edad, mis seal kõik pidid aina olema. Vaat selles riigis saavad rikkad siis 31% tuludest ja vaesed 12% tuludest. Aga Slovakkid on juba pikalt nahutatud selle eest, et majandust ei ole laastud turureeglite alusel areneda.
Construction work bothering you in the neighborhood, in the neighborhood. Well, Friday's the funeral and Saturday's the bride. He says God a pistol. And the goddamn delivery trucks, they make too much noise. And we don't get our butter delivered no more. In the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. A big mama. Sleeping bags flow down the lane, and the goddamn flatbeds got me pinned in again.
tulevikuks on kaos. Eestis pidada 20% rikastest saama 42% kogu rahvatulust. Nii et oleme kuskil Slovakkia ja Argentiina vahel. Hea seegi. Vabaturg ja majandusliberalism viisid selleni, et Maailmapanga poolt 1999. aasta juulis avaldud ülevaates vaesus ja tulude jaotus Argentiinas nenditakse, et 36,1% riigi elanikkonnast elavad nüüd allpool vaesuse piiri. 8,6% elavad aga viletsuses, tarvitades päevas ainult 2200 kilokalorit toiduenergiat. See peaks siis nüüd olema see füsioloogine norm, mis tagab veel inimesele elu. Ka muudes näites ei ole midagi rõõmustavat. 1991-98 aastani kasvas kuritegevus Buenos Airesis 7 korda. Töötus on endiselt 14-18% piires. Töökohtade arvu vähenemine toimub pidevalt. Eelarvast palka saavate töötajate palganumbrid on kahanenud. Maksude määr tõusnud. Ja nagu ikka tõstetakse pensionile jäämise vanust. Olukorrast väljapääsu leidmiseks on riiki saabunud uued grupid väliseksperte. Käib kõva propaganda haridusfondide loomise propageerimiseks. Ma saan aru, et see on kas mingi haigekassa variant, kus haridust võimaldatakse ainult neile isikutele, kes on suutelised sellesse fondi raha kanna. Mitte enam kõik ei saa haridust, vaid saavad need, kes sellesse fondi on või kelle vanemad sugulased või mingis muudest allikatest on sellesse fondi raha kantud. See on niisugune huvitav eksperiment. Räägitakse odava valitsuse loomisest. See loosung töötab alati. Igal pool me võime rääkida alati odava valitsuse vajadust. Riigi majandusraskustes on ju süüdi alati ametnikud, kes elavad rahvakulul priiskavalt. Nii viiakse tegelikult tule alla välja riigi majanduspoliitiline liit, kelle isiklikud väljaminekud on ametnikele tehtud kulutustest mõõtmatult suuremad. Ent tavakodanik soovib näha konkreetset süüdlast. Selleks kõlbab väga hästi ametnik või siis reapoliitik, kelle peal on võimalik maandada igapäeva elust tingitud negativismi, jättes kõrvale põhjused, mis sellise olukorrani on viinud. Ning reformidest võitnud eliidi liikmed. Valitsuse reorganiseerimine, struktuuride muutmine, funktsioonide ümber jaotamine, osakondade ühendamine või nende lahutamine on kõik fasaadide ilustamised, mis aga ei riiva kuidagi kogu liberaalse majandusmudeli sisu. Selle sisu on rikkuste ümber jagamine. Kapitali konsentratsioon, tööjõu edasise eksploateerimise tugevdamine, täiendavate seni ühiskonna kasutus olnud ressursside turule toomine. Kui väljenduda marksistlikult, siis toimub ulatuslik kapitali pealetung läbi majandusmehanismide efektiivsemaks muutmise tööjõule tehtavate kulutuste minimiseerimisele ning samas tööjõu tugevamale eksploateerimisele. Ainult läbi selliste muutuste on võimalik pretendeerida globaalsele ressursi jaotusele ning oma turuosa suurendamisele. Küllap on nüüd selge, miks Ladina-Ameerika poliitikus on taas populaarseteks muutunud vasakpoolsed ja miks USA uutesse ettepanekutesse ettevaatlikult suhtutakse. Tuleme Ladina-Ameerikast ära ja vaatleme islami mõju suurenemisest tulenevaid tagajärgi. Islami fundamentalistide mõju on kiiresti kasvanud Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Selles piirkonnas on maailma põhilised naftavarud ning nafta kätte saadavusega mängida suurriigid ei saa ega ei tohi. Tänase maailma majandus rajaneb naftal ning mitte mingil juhul ei saa lubada, et nafta muutuks suureks nuiaks, arenud maailma vastu. Kolmandaks probleemiks on Hiina rahvavabariik. Ainukene võimas kommunistlik riik maailmas. Kui teised samal ideoloogile rajatud riigid varisid oma sisevastuolude tagajärjel, siis Hiina ühiskond on vastupidiselt arenemas maailma kõige kiirema tempoga. USA peab olema valmis Hiina võimalikeks pretensioonideks esmalt Aasias, aga võib-olla ka teistes ressursside poolest rikastes kohtades. Euroopaga tuleks aga asju eda nõndaviisi, et vana maailma riikide osalus NATO suureneks. Eurooplased peaksid rohkem kulutama NATO kaasajastamisele. Lahesõja ja Kosovo operatsioondes jagunsid sõjalised aktsioonid sedaviisi. 9 ameeriklaste rünnakud ja 1 lääne-eurooplaste rünnak. No miks peaksid ameeriklased kulutama dollareid selleks, et eurooplased oma eurosid hoiaksid isiklikuks tarbimiseks ja endile heaolu ühiskonna loomiseks? Ameeriklased ei oska veel praegu võtta seisukohta oma vägede baseerumise otstarbekus üle Lääne-Euroopas. Sotsialismi kokkuvarisimine ning Venema majanduslik ja sõjane kollaps võttis ära otsese sõjalise ohu idast. Mitmesaja tuhande USA sõjaväelese Lääne-Euroopas ülalpidamine läheb 2 miljardit dollarit rohkem maksma, kui nad sõdurid oleksid kasarmutes oma kodus USA-s. Ameeriklased tootsid, et peale külma sõja lõppu oleks Lääne-Eurooplaste osalus USA vägede ülalpidamisel Euroopas suurenenud, ent seda ei juhtunud. Tõsi, nüüd on ameeriklastel kavas enamus oma Lääne-Euroopas baseeruvatest vägedest majutada Ida-Euroopa endistesse sotsriikidesse. Seal on odavam, samuti ollakse seal huvitatud ameeriklaste baasides, eelkõige turvalisuse aspektist lähtudes endiselt kardetakse Vene ohtu, kui ka ameeriklastega saabuvast rahast, mis annab tõuke baaside piirkonna kaubanduse ja teeninduse arenguks. Ja mis kõige tähtsam, ameeriklased ei usu eurooplaste integratsiooni tugevusse. Brüssel jääb pigem ühe üsna pudeda ja vastuoludest lõhestatud liidu pealinnaks, kui tugeva ühise riigikeskuseks. Kui eurooplased ei ole suutnud 1000 aasta jooksul oma vastuoludest ja riidudest üle saada, ei tee nad seda ka lähimate aastakümnete jooksul. On üsna tõenäoline, et eurooplaste hulgas hakkab taas levima konkurents ning seetõttu soov omada ühte võimsat ja jõulist kolmandat poolt, kelleks on loomulik USA, et lahendada autoriteetselt ning kvaliteetselt tekivaid probleeme. Euroopa ei ole siiani maailma asjades suutnud ühiselt käituda ja arvata, et ta laienedes seda suudab, on alusetu. Küllap on sellel viimasel mõttel tõsine sisu. Tuumik Euroopa riigid ei ole suutnud perifeersetele, vaestele ja vähearnud riikidele veel selgeks teha liidu ühiste väärtuste eeliseid poliitilise vabad riivimise ees Ameerika ja Euroopa liidu vahel. Nüüd vaatame natuke kaitsepoliitilisi küsimusi, sõjalisi aspekte. Maailma sõjalised kulutused vähenesid aastatel 1987-2000. 1,3 triljoni dollari väärtusest 840 miljardi dollari suuruseks. Ent see kahanemise suundumus ei puudutanud Ida-Aasiat, kus samal ajal sama aja jooksul suurens kulutused armeele 50% võrra. 90 miljardit dollarilt 135 miljardi dollarini. Jaapani kaitsekulud kasvasid 3,4 miljardit dollarilt 45,8 miljardi dollarini. Lõuna-Koreal 7,9 11,5, Tail 2,3 3,8, Malaisial 1,3 kuni 2,1 miljardi dollarini. Ent suurim hüppekaitsekulud eelarvest toimus Hiina rahvavabariigis ja seda alates 1991. aastast 17% kasvuga igal aastal. Arvestades juaani kunstlikult madalat vahetusväärtust, siis ostuvõime alusel tehtud arvutuste alusel on Hiina rahvavabariigi kaitse-eelarve juba 90 miljardit dollarit. Hiina kaitsekullude suurim artikkel ei ole seletud mitte armee isik koosseisu vajaduste parema rahuldamisega, vaid rõhk on asetatud uute relvasüsteemide välja töötamisele. Samuti on hiinlased igal aastal üha rohkem tegevad relvade ja sõjamoona müügiturul. Kaasaegsed hiinlaste raketid on suutelised hoidma USA baase Aasia sihikul, piirates nii ameeriklaste tegevusvabadust. Tõsi, kaasaegsed raketisüsteemi on hiinlastel veel vähe, mistõttu sõjalises mõttes on neist vara rääkida. Ent intensiivne relvastumine käib. Hinna majandus ei ole sõltuv USA rahandus- ja kaubandusmanipulatsioonidest, olles selles osas ainuke riik maailmas. Alla on kirjutatud venelastega sõjalise ja majanduse tehnilise koostöölepped, mis võimaldavad ühelt poolt hiinlastel saada Venema tehaste, tõsi küll, mitte kaasa ja tipptehnoloogilise relvi, ent sellegi poolest arvestatavad sõjalist jõudu. Ning teiselt poolt annab venelastele võimalus oma relvi müüa, kuna Vene riik ise ei ole veel tänapäeval võimeline tõsiselt oma sõjaliste kulutuste tarvis raha eraldama. Olukord on muutumus juba selliseks, et hiinlastel on relvastuses kaasaegsemaid Vene modifikatsioone kui Vene armeel endal. USA sõjane eelarve ulatus taas 400 miljardi dollari piiri. Ameeriklaste läbi ajaloo suurim sõjane eelarve oli 1985. aastal, kus ulatus 451,8 miljardi dollarini. 2007. aastaks peaks Bushi administratsiooni plaanid alusel see taas jõudma sinna samma, 451,4 miljardi dollarini. Kelle vastu suunatakse see fantastiline sõjaline jõud? Otsest riikliku vastast USA-le ju praegu ei ole. Ja tõenäoliselt lähi aasta kümnetel ka ei tõuse. Võibolla on USA relvajõud mõeldud eelkõige just Euroopa partnerite vaos hoidmiseks. Ei Venema, Hiina ja ka India vastu pole vaja praegu kasvata sellist kohutavat survemehanismi. Ilmselt on USA väljakutsest Euroopa sammu aru saadud. Poliitiline intriig NATO's on juba ammu käima lükatud. Ühinev Euroopa plaanib ühise raha kõrval ühistarmeed, sellest ma juba rääkisin. 3 aastaga on ühise plaani alusel kiirreageerimiskorpuse püssid alla kogutud peaaegu 60 000 sõdurit. Loomulikult on seda ühtse Euroopa jaoks, kes alles pool sajandit tagasi suutis teises maailmasõjas mobiliseerida miljonilise armeesi vähe. Samas siis arvestamata seda, et Euroopa riikide rahvuslikes relvajõududes on sõjaväeteenistuses 1,8 miljonit meest, mis on mõnevõrra rohkem kui USA armeesõdureid. Siiski on Euroopa riikide sõjaväed praegu rohkem nõnda nimetud paperil olevad jõud. Ent ka Euroopa ühisrahaga alustati tagasihoidlikult. Euroopa ühise sõjaväe loomis korraldakse ettevaatlikult väikeste sammudega. Teatavasti on USA kategooriliselt vastu Euroopa armee ühtsele ülemjuhatusele, nähes selles ohtu NATO eksistentsile. Samas on aga just ameeriksed need, kes oma NATO partnerit arvamasi millegikski ei pea. Toimumus on omapärane protsess, kus poliitikud räägivad ja kirjutavad palju NATO osast maailma rahu ja stabiilsuse arengu tagamisel, sest rollist, mida NATO peab endas kandma, aga samas loovad nad eeldusi NATO efektiivsuse vähendamiseks. Aga kuna midagi toimusin ilmas niisama, siis on Euroopa tippliidrid seisukohal, et võib saabuda aeg, kus tuleb vastu astuda USA poliitilisele majanduslikule diktaadile. Selleks võib vaja minna jõudu, mida ei kontrolli USA sõjaväelased. Loomulikult ei eelda keegi suurt sõda ühendatud Euroopa ja USA vahel. Pigem peetakse silmas selliseid olukordi, kus eurooplased võiksid toetudes oma relvajõududele seista maailma teistes piirkondades oma majanduslike huvide eest. Aga eelkõige hoida korda Euroopas eneses ilma USA relvastatud toetuseta. Ja see on väga tähtis. Tähtis eelkõige ühendatud Euroopa sisepoliitika jätkumise huvides. Praegu aga räägitakse Euroopa rahutagamisüksustes ning sondeeritakse koostööks pinda Venema partnerlusse kaasamiseks. USA sõjalised kulutused ületavad 20% kõiki tema Euroopa ja Aasia partnerite sõjalise kulutusi kokku. USA-le kuulub 45% kogu maailma sõjalistest kulutustest. Võrdluseks, Venema sõjatööstus moodustab käesoleval ajal ainult 15% sellest, mis NSV Liidul oli 1991. aastal. USA sõjane eelarve ületab 2004. aastal taas 400 miljardi dollari piire, olles Venema sõjalisest eelarves 28 korda suurem. Kulutused sõjaväele moodustad USA rahvuslikus kogukonnast umbes 4%. Lääne-Eurooplastel on see 2% ringis. Mõned natuke vähem, teise suurem. Prantsastel ja brittidel 3,1%, saksastel 1,7%. Külma sõja lõppedes vähensid Euroopa riigid sõjalised kulutusi. USA's on see jäänud praktiliselt samale tasemele, aga viimastel aastatel on see kulutuste osas alanud uus tõus. USA's kulutatakse igal aastal ühe sõduri ülalpidamiseks ja varustamiseks 59 000 dollarit. Üks sõdur maksab 59 000 dollarit. Eurooplased piirdud 20 000 dollariga. Eurooplastel on püssidal 1,8 miljonit meest, ameeriklastel 1,4. Tinglikult kulutab iga ameeriklane oma relvajõudude ülalpidamiseks aastas 1016 dollarit. Eurooplased keskmiselt 333 dollarit. Eurooplaste hulgas paistab sõjakusega silma Suurbritannia. Sealsed elanikud eraldavad kaitste otstarbeks igal aastal 589 dollarit. Eriti tunduvalt on oma sõjalist võimsust vähendunud Venema. Kui NSV Liidu hiigel aegadel oli Euroopa sõjateatri territooriumil NSV Liidul lahingarves 60 000 tanki, pluss iga aastane uute tankide toodang 4,4 tuhande piires, siis praegu on tankide jõud taandunud ainult 6400 tankini, ehk 10 korda väiksem. Venema idaosas seisab Hiina rahvavabariigi 2-miljonilise armee vastu Vene vägede grupeering, mis koosneb 80 000 mehest. Tsentraalset Venema osa viit oblastist Smolenskist Voronežini kaitseb aga üks armee isik koosseisuga ainult 15 000 mehest. Kogu Karjalat peale seda, kus seal koondati armee korpus ja sõjalises mõttes ainukeseks jõuks üks brigaad piirivalvekaatrid. Venema vastus seisab NATO riikide 45, 60 brigaadi ja 87 Hiina rahvavabariigi diviisi. Venema spetsialistid on modelleerinud võimalike sõjaliste konfliktide käiku Venema territooriumil. Sõjalises mõttes ei ole Venemast täna kaasajakses lahingutegevuses vastast. Vene väed hävitatakse enne, kui nad jõuvad üldse lahingupositsioonidel asuda. Ainuke reaalselt arvestatud jõud on strateegilised tuumajõud. Maavägedega analoogiline on Venemere jõudud allakäik. Vaikse ookeani laevastikust on järelejäänud ainult kaks ristlejat, Varjaak ja admiral Lazarev. Viimane on ehitud 1984. aastal ja mõeldud lennuk emalaevade hävitaks. Admiral Lazarev on ühtsalt kõige ja on tegelikult merele minekuks kõlmatu. Tema lahingu korda viimine võtaks aega vähemalt 20 päeva. USA on samas piirkonnas aktiivselt tegemas 17 raketikandjat ristlejat. Kamtšatkal baseerunud 49 staatumi allveelaevast oli venelastel 2000. aastaks alles jäänud ainult 21, neist enamik läbitöötud ressursiga. 1992. aastal koondas Venema kuriilidelt ära terve lennuarmee, jättes selle piirkonna õhuruumid täielikult oma kontrolli alt välja. Sugugi parem pole olukord strateegiliste kosmosejõududega. Venemal on kasutada veel 183 tehiskaaslast, enamus NSV Liidu aegseid, mille ressurss on juba 70% ulatuses ära kasutatud. Ja mis on ka tehnoloogiliselt vananenud ning kaasaja sõjatingimustel ütleme ausalt kasutud. USA kasutab praegu 300 kaasaegset tehiskaaslast, mis on varustatud tipptehnoloogiaga ja mida on ka kasutatud ja proovitud arvukates lokaalsetes konfliktides. Ja viimati nägime USA infotehnoloogilist üleolekut Iraagi sõjas 2003. aastal. Venemal pole midagi analoogilist vastu pannud. Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raik Saart.